Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 октябрь, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бирдем Русия фиркасы зарликленүүчү журналистти яклаучуларга каршы чыга. Татар мектеплери окшасыз утура. Қозандағы халықларының тілләрін сақлау, үйрену һәм үстіру программына тиешлі ақшаның 7%-ына берілген. Татарстанда қанунсыз рәвештә аққыш атушылар жазаға тартылмай. Биби Нур фильмы татар киносының киләчәгенә үміт уята. Башта дөнья яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарының қысқашысым. Мәскеу һәм Петербурда 3 йыл элек үтерелген Анна Политковскайны иске алу шаралар узды. Химияда Нобель бүләгенә 2 ақыш һәм 1 Израиль ғалимы лайық деп табылды. Афганстан соғышына 800 йыл тулды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалықлар турында тулырақ мәғлүмәт. Анна Политковская үтерелуіне 3 йыл толды. Жинаятны тикшерү ішінде яңа ғайыплы кешеләр болуы турында Новая газета мәхәрире Сергей Сакалов хабар итте.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда...
Тикшерүне шул ук кешеләр алып барачак. Төркемнән кемдер киткән, яңалары килгән, аңлауымча жинаятка катнашы болуда шикләнелгән яңа кешеләр табылган. Барысы да яхшы барса, хөкем алдына элекедән күбрәк кеше басачак, диде Сакалов. Политковскайның туганнары үлемне тикшереп, кемнеңдер аның өчен язалашагына өмитен югалта бара.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно,
әни үтерелгәннән бирле 3 ел узды. Әлбәттә, безнең гаилә үтерүгә катнашы булганнар кайчанда булса табылар һәм җәзасын алар дигән өметен югалта бара. Вакыт үтү белән ул кешеләрне табу мөмкинлекләре дә кими дип сөйләде Анна Политковскайның кызы Вера.
Всех людей, которые причастны к этому убийству.
Әле гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарылгач, күпләр үтерүне тикшергән Петрос Гарибян җитәкчелегендәге төркем эшенә канагатьсезлек белдергән иде. Югары мәхкәмә эшне өстәмә тикшерүгә прокуратурага җибәрде. Бүген Мәскәүдә журналист истәлегенә багышланган урам җыены узды. Инде хәбәр ителгәнчә, Анна Политковскайны искә алу чараларында катнашыр өчен килергә теләгән чит ил журналистларына Русиягә керү рөхсәте бирелмәде. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы моңа борчылу белдерде. Анна Политковская исемендәге бүләк 2009 елда Иранның хатын-кызлар хокукларын яклаучылар төркеменә тапшырылды. Бүләкне сугышта хатын-кызлар исемле оешма тапшырды. Бу оешма сугышлар вакытында хатын-кызларга каршы көч куллануны туктатуга каршы эшчәнлек алып бара. 2008 елда Политковская бүләгенә хокук яклаучы Наталья Истемирова лайык дип табылган иде. Июль айында ул Чечняда урланды һәм үтерелде. Петербурда Анна Политковскийны искә алу чарасын Яблоко фиркасының яшьләр хәрәкәте оештырды. Соңгы 10 елда Русия үтерелгән журналистлар санына караганда 2-нче урынга менде. Сүз ирегенә караганда Русия Мексика белән Эфиопия арасында 141-нче урынны алып тора диелгән иде урамда таратылган кагазларда.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Химия өлкәсендә 2009 елның Нобель бүләге күзәнәкләренең бер өлеше булган рибосомнарны өйрәнгән галимнар төркеменә тапшырылды. Бүләккә американнар Вентар Караман, Рамакришнан һәм Томас Стейтс, шулай ук Израиль ватандашы Ада Йонат лайык дип табылды. Мин бик-бик бәхетле бу турыда хыяллана да алмадым, диде Израиль галимәсе. Швециянең патша фәннәр академиясе белдерүендә галимнар ясаган ашыш төрле авыруларны дәвалаучы антибиотиклар ясарга ярдәм итәчәк дилгән. Бу атнада медицина һәм физиология, физикада Нобель бүләген алучыларның исемнәре игълан ителде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Афганстанга халыкара гаскәрләр кирип, узун мөддәтле тынычлык урнаштыру чарасының башлануына бүген 8 ел тулды. Хәрби чара нәтиҗәсендә Талибан хакимияте җибәрелде. Аның максаты шулай ук 11 сентябрь һөҗүмнәрендә 3000 кешенең үлемендә гаепләнгән Аль-Каида оешмасын юк итү иде. АКШ президенты Барак Обама Афганстан стратегиясе турында сөйләшер өчен баш иминлек киңәшчеләре белән очраша. АКШ финанс министры террор һәм финанс күзләү эшләре урынбасары Стюарт Леви Сенатның банк комитеты алдында ясаган чыгышында АКШ Иранга карата шикләүләр кертү планына халыкара җәмәгатьчелекнең хуплауын табарга тырышачак дип белдерде. Узган атнада Иран 6 ил катнашында узган сөйләшүләрдә катнашты. Тәхран үзенең атом программасын тыныч максатларда гына үстерүен билгели. Көнбатыш Иранны атом коралы ясауда гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатларының юстиция министры Эрик Холдер Кубадағы Гуантанама хәрби базасын алдан билгеленген вакытка ябу ауыр булачак дип белдерде. Президентлыгының икенче көнендә Барак Обама хәрби төрмәне 2010 елның 22 гыйнварына ябуны максат итеп куйган иде. Холдер бу максатка ирешер өчен мөмкин булган барлык чаралар күрелә диде. 2001 елның 11 сентябр һөҗүмендән соң ачылган бу төрмәдә бүгенге көндә 223 тоткын бар. Аларны башка илләргә күчерү турында сөйләшүләр бара, диде министр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кремль тарафлы Бердәм Русия фиркасы вәкилләре президент каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисе Элла Памфилованы урыныннан алырга чакыра. Берничә көн элек әлеге шура үзенең интернет сәхифәсенә зәрлекләнүче журналист Александр Подрабинокны яклаган мөрәҗәгать чыгарган иде. Микрофон алдында Оли Гилми.
Журналист Александр Подрабинок интернетта совет чырын тәнкыйтьләгән язма урнаштырган иде. Антисоветче, антисоветчыга дип аталган бу мәкаләсендә ул Мәскәүдәге антисоветская ашханәсенең исемен үзгәртергә таләп иткән ветераннарны совет чырындагы төрмә сакчылары белән чагыштырган. Шул мәкаләдән соң журналистка янаулар килә башлаган. Кремль тарафлы наши яшьләр хәрәкәте аны ветераннардан гафу үтенүен таләп итеп мәхкәмәгә биргән. Бер төркем яшь үсмер подрабинок яшәгән йорт каршында пикетлар үткәрә башлаган. Александр үзенең тормышы өчен борчылып, әлегә югалып торырга карар иткән. Моның алдыннан ул интернетта наши хәрәкәте артында җитди ниятле кешеләр тора, мине шактый югары дәрәҗәдә юк итәргә карар ителгән дигән язма калдырган. Русия һәм чит ил хокук яклаучылары журналистны яклап чыкты. Мәскәүдәге Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева наши хәрәкәте гамәлләрен хулиганлык дип атады. Чикләрне танымаган журналистлар оешмасы Русия рәсмиләрен бу яшь үсмерләрне авызлыкларга чакырды. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы үзенең интернет сәхифәсендә журналистны фикер әйткән өчен эзәрлекләү конституциягә каршы килә дигән белдерү урнаштырды. Шураның рәисе Элла Памфилова Подрабинок әфәнденең кайбер фикерләре белән мин дә килешмим, ләкин аны бу фикерләре өчен эзәрлекләү бер кысага да сыймый дип белдерде. Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе вәкилләре президент каршындагы шура җитәкчесенең мондый кыланышына хәйран калган. Партия җитәкчеләренең берсе Андрей Исаев Подрабинокны яклаган журналистларның үзләрен цензура урнаштыру ниятендә гаепләде. Янәсе, наши яшьләренең дә Подрабинокка җавап бирергә хокукы бар. Памфилова ханымның карашы сәер, күрәсең ул Подрабинок мәкаләсен укымаган, диде Исаев. Элла Памфилова жураның карашын кабат аңлатырга мәҗбүр булды. Без Подрабинок фикерләрен якламыйбыз, ләкин наши хәрәкәтенең аны эзәрлекләү гамәлләренә каршы чыгабыз, диде ул. Әмма Бердәм Русиянең кайбер вәкилләре бу аңлатма белән канәгать калмады. Дума депутаты Роберт Шлегель Элла Памфилованы вазифасыннан читләтү өчен башлатырга чакырды. Дума рәисе Борис Грызлов аңа бу тәкъдимен язма рәвештә Дума шурасына тапшырырга кушты. Бердәм Русиянең Элла Памфилованы читләтү ниятләре тормышка ашырмы, әйтү кыен. Шәршәмбедә әлеге мәсьәләгә президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова карашы мәгълүм булды. Аның фикеренчә, Подрабинок тирәсендәге бәхәс гадәти дискуссия кысаларында бара. Президент каршындагы шура башлыгы Элла Памфилова белдерүдә бу кысалардан чыкмый. Әлбәттә, партияләр бу урынга үз кешеләрен тәкъдим итә ала, диде Тимакова, ләкин соңгы сүзне барыбер президент әйтәчәк.
Thank you. Ermənistan Türkiyə bilən 10-cu oktyabrdə özara münasibətlərini yaxşırtu həm şiklərini aşı turunda tarixi kilişu imzalar qazırlənə. Ləkin Ermənistandan çiddə yaşagən 5-7 milyonluq Ermən diasporası həm il içindəgi opozisiya Prezident Serj Sarkisyanın Türkiyə bilən kilişuinə qarşı çıxa. Tularaq məqlumət Mətin Qarışmas yazmasında.
Arikay gazon, koçek mi yazay, sardagin koçek, geçse hayat.
Türklerge karşı tarihi suğuş turunda patriotik jırlar jırlap, vatanperver şiğerlerin kışkırgan disteden artık kışı, indi bir nişatına Ermenistan Tışkışlar Ministerliği binası alında açlık şarası küre.
Sardagin koçek, geçse hayat.
Onlar hemallarga kuşulgan protestçiler, Türkiye bilen 16 yıl boyu açılmagan şiklerini aşıp, Yerevan bilen Ankara arasında diplomatik münasebetlerinin yakşırtuğunu maksat koygan kilişuge korşışıga. 50 yaşlık naşan Acimeyan, küpten tögül Amerika'dan vatanına kaytkan ilikki diaspora kişisi. Ул элеги протестчыларга тилектешлик билдире һәм Саркисяннын бу адымына каршы чыга. Бир генә имза еллар буена из калдырган фаҗиганы оныттыра алмас, ди ул.
He's trying to convince everybody everything okay. But
мында барлык кешене тынычландырырга тырышалар, ләкин без төрекләрне 8 гасырдан бирле таныйбыз. Келешу ул яхшы, ләкин аны кем белән төзиләр бит? Безнең халыкны үтергән милләт белән.
Who killed my ancestors?
Acimeyan yasağan bu bildiri Sarkisyan'ın dünya boylap kilişu işen diasporanı kündürüp tırşıkları vaktına turkile. İndi birinci aydan birli iki taraf arasında şok de karşılık tudurgan kilişu 10-cu oktyabrda Şveçseriyada imzalanırga tiyiş. Ermenistan'dan şiddə yaşagan ermenler dünyadagi en küçlü diasporadan birisi dip sanala, onlar yaxşı uyuşkan. Sarkisyan'ın onlarını kündürü tırışıkları ise kayverillerde zor karşılıklar tapdı. Hatta Sarkisyan'ı onaysız halde kaldırdı. Ermen diasporası Türkiye bilen münasebetlerinin yaxşırtuğu fikrine karşışığa, çünkü hükümetinin bu adımı özleri tarafından genotsid, deb atalgan 1915 yıl vakiyaların xalqara kulemde kabul ettir tırışlığına zor ziyan salaşaq. Allah şula yok, Ermenistan'ın Türkiye şeyin tanığına da karşışığa, Allah fikrinşe Sovet zamanında kabul etilgen Şikler dürüstü gül, küpküne Ermeni jiri Türk tarafında kolgan bulgan. Halçık Haraturyan isimli Ermen vatandaşı Acimiyan kibik vatanına sonundan kaytkan diaspora kışısı.
We cannot forget. My father was a victim of the genocide. My own father.
Onu ta almayız. Minim etim genosid kurbaniydi. Nik diaspora şundi zur deyip uylisiz. Onlar kün batır. Ermenistan'dağı Kars, Ardahan, Van kibi gillerden bilgen bulgan. Biz bunu kişire almayız. Hem unutmayacak biz. Hükümet bugün var, irtege yok. Ekin gadillik menge, gadillik gerek bizge, diyor.
We ask for justice. That's all we ask is the justice.
Türkiye tarafında milliyetçiler hem Azeri tarafı kilişuga karşı çıksa, Ermenistan'da da kurulgençe ildegi opozisiya hem diaspora Ermenistan-Türkiye yakınlaşığına karşı çıga. Hükümetler ise bu meselene aldan uq şart koymuşa, salmak siyaset bilen hal iterge tırışa. Futbol diplomatiyası bilen başlangan adımlar hazır yukarı derecede hal itildi diyerlik. Hazır küzler 2 yıl dışkı işler ministerlerinin 10-cu oktyabrda kul kuyaşa kilişuga tübeldi. Ermenistan'da yaşayan gadi halıqının kilişuga qorışı ise elige bilgisiz bu haqda resmi fikir bilişu dünya kürmədi. Şoyda gadi halıq tarihi qarşılıqlarını bir tarafka kaldırıp münasebetlerini yakşırtu yaklı. Yerevan parkında ışırağan 24 yaşlık Bahak Galstian ilinin açı yazmışına koramasından Türkiye bilen kirişu kirekliğine aşana. Çiklerinin aşılığı bizim için faydağa bulaşak. Tarihini unutmazka kirek. Lekin şuluk vakitte alga taba tanışlık için nersedir busa işlerge kirek.
Diyor.
Озатлык радиосы.
Қазан шәһәр думасы утырышында мәгариф мәсьәләсе каралганда депутатларның берсе татар мәктәпләре төзекләндерелмәүгә борчылу белдерде. Мәгариф идарәсе башлыгы мәктәпләрне татарга яки урысқа бүле юк, төзекләндерү план нигезендә бара дип ышандыра. Мәктәпләр эшмәкәрләр акчаларын күбрәк балаларын укыткан заманча мәктәпләргә бирә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазан шәһәре депутаты Фәрит Хәйретдинов инде 3 ел дәвамында Идел буе районындагы 68-нче мәктәпнең түбәсен яптыру өчен сөйләшүләр алып баруын әйтте. Аның сүзләренчә, бүрек җирлектә яшәгән балалар техник яктан бөтенләй төрле мәктәптә укый. Ул 19-21-нче 68-нче мәктәпләр бер-берсенә якын да урнашуын әйтте. Әмма берсе бай, икенчесе хәерче кебек хис туады. 19-нче мәктәптә ел саен ремонт ясалса, татар телен тирәнтен өйрәтүче 68-нче мәктәптә инде 3 ремонт башлый алмыйлар ди Хәйретдинов. Әлбәттә, мондый татар мәктәбендә бер генә ата-ана да үз баласын укытырга теләмәячәк, чөнки түбәсеннән су үтә, шулай ук башка уңайлыклар да каралмаган, хәтта спорт залы да юк. Ул заманча булса, анда төрле милләтләр укыр иде, диде депутат Хәйретдинов.
Вот если бы мы в татарской гимназии сделали бы лучшие условия, да, туда пришли бы еврейские дети, русские дети, азербайджанские дети, для того, чтобы изучить татарский язык, для того, чтобы понять культуру татарского народа. А мы сегодня гоним детей из этой школы. Почему? Потому что они татары, что ли, они понимают.
Депутат Хәйретдиновка Казан мэры Илсур Метшин 19-нче мәктәпкә балалары шул уку йортында белем алучы эшмәкәрләр булышуын әйтте.
Там коммерсанты, которые водят туда своих детей.
Мечин сүзләренчә, бу автоном рәвештә эшләүче инглиз телен тирәнтен өйрәтүче заманча мәктәп санала, һәм ул татар мәктәбе кебек бюджет акчасына карап утырмый булып чыга. Яңа канун нигезендә мәктәптә бер сыйныфта 25 укучыдан да азрак бала булмаска тиеш. Мәктәпләр җан исәбенә карап финанслана. Әлбәттә, янында гына заманча 19-нче мәктәп булганда бер генә ата-ана да баласын иске биналы татар мәктәбендә укытмаячак. Шулай итеп, 25 бала җыялмаган татар мәктәбенең киләчәге аяныч булырга мөмкин. Сессияда мәгариф берләшмәсе вәкиле профессор Наил Туктамышев Казан бөтен дөнья татарларының рухи мәркәзе булуын һәм татар мәктәпләренә финанс табылырга тиешлеген әйтте.
Россия Федерациясында милли мәктәпләр саны яңа финанс нормативлар кертелгәч кими бара. Ул 700-дән 400-гә кадәр кимеде. Бу шомлы фактлар милли мәктәпләрнең аерым үзенә күрә мөһимлеге булгандыктан, классларны тутыру нормативлары милли классларга карата кимитү зарури. Әгәр милли классларда балалар саны 18-дән артмаса, бу минемчә дөрес булыр иде. Әлбәттә, бу норма Чуваш, Удмурт, Мари һәм башка шундый классларга да җәелдерергә тиеш. Шул ук вакытта ике дәүләт телендә дәресләр алып баручы укытучыларга 15% өстәмә зарплатаны яңадан кайтарырга кирәк.
Туктамышев сүзләренчә, милли мәгариф учреждениеларының матди яктан хәле бик мөшкел.
Аларның кайберләре элеккеге балалар бакчаларында яки яраклаштырылмаган биналарда урнашкан.
Диде мәгариф берләшмәсе вәкиле Наил Туктамышев. Ләкин Мечин үрнәк итеп 4-нче мәктәп интернатны китерде. Шулай ук ул Мәскәү районы кисешендә 12-нче кызлар татар гимназиясе төзелүен әйтте. Акча җитсә күбрәк эшләр идек, диде ул.
Денег не хватает. Наша бы воля, поэтому мы бы сделали гораздо больше.
Әлбәттә, акча мәсьәләсе быел бик кискен тора. Казан шәһәре башкарма комитетының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арслан әйтүенчә, 2008 ел белән чагыштырганда саннар шатландырмый.
Үтәлгән пунктлар саны 10-га кимиде, ә үтәлмәгәннәре артты. Шуның сәбәбе бөтен өлкәләрдәгечә, шуңа күрә без аларга зарланмыйбыз, тиешенчә финансланмау. Чөнки быел программа өчен 14 миллион сумның 20% гына билгеләнде, ә бирелгәне 1 миллион сум, 7% гына тәшкил итте.
Ирек Арсланов әйтүенчә, 2013 елгы универсиадага әзерлек кысаларында шәһәрнең бизәлешендә Татарстанның ике дәүләт телен тигез хокукта куллануга аеруча игътибар итәргә һәм инглиз телендә кертеп, эш телен файдаланырга кирәк.
Сентябрь ахырында Казан Звезда телерадио ширкәте канунсыз рәвештә атылган аккош турында тапшыру күрсәткән иде. Әмма канун бозучылар әле дә җәзага тартылмаган. Бу вакыйга экология белгечләре арасында бәхәсләр дә тудырды. Шул турыда тулырак итеп Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Казан звезда телерадио ширкетинде чыга турган чрезвычайка тапшыруунун продюсери Светлана Штырина сүзлөрүнө караганда, редакцияга отулган окуш фотосүрөтлөрүн бу көрүнүшүнүн шахиты күптөн түгел гана алып келген. Шындыкта эсе сүрөтлөр инде июль айында окчурулган болгон. Экология милициясы бу вакытта суда юзуучу окушларны отуу сезону хатта ачылмагандай деди. Чрезвычайка тапшыруунун продюсери Светлана Штырина фото түшүрүүчү шахит менен бирге закон бузуучуларынын уй жазасын алуу үчүн күрөшкөн, эмме натыйжелери гана болмаган.
Фотографии, где виден бортовой номер лодки, убитый лебедь, уже мы отправляли в общество охотников. Обращение результатов не принесло. Потом мы эти кадры, фотографии отдали в руки ведущего специалиста отдела биоразнообразия при Министерстве экологии Республики. Охота разрешается лишь в исключительных случаях, но разрешение на нее должны были дать в Министерстве экологии, а такого они не давали.
Ди Светлана Штырина. Шулай итеп аучыларга жаза берер һәм эшне мәхкәмәгә җибәрү өчен дәлилләр җитеп бетми булып чыга. Фотосүрәтләр һәм шаһидләрдән кала кимә хуҗасының шәхесен ачыкларга һәм җинаять эшләнгән вакытта ишенлап та хуҗаның кимәдә булуын дәлилләргә кирәк. Әмма бу очракта җинаять башкаручыларны хәтта шаһидләр дә таный алмый, чөнки кимә еракта булган. Димәк, канунсыз рәвештә оккыш утыру өчен җинаятьче бернинди җаза да алмаячак. Әгәр могҗизалы рәвештә экология милициясе утыручыларның җинаятен дәлилле алса, аучыларга 152 000 сум штраф салыначак. Әйтергә кирәк, ысылдаучы аккош Русиянең кызыл китабына кертелгән. Аларны ату гомумән дә тыелган. Тугырлык символы саналган аккошларның берсен ату ике аккош үтерүгә тигезләшә. Чөнки парсыз калган аккош гомре буе ялгыз кала. Табигатькә зыян салып бармак белән санарлык җан ияләрен үтерү бернинди мораль кыйммәтләр кысасына да сыймый. Аккош итен ашау кем өчендер ханнар әбәде булгандыр.
Қазанда өткен 5-ші Алтын Мінбер мүсілмән киносы фестивалінде татар тілінде түшірілген Биби Нур фильмі бәйгіден тышқына қатнашты. Фильмні түшірушілер зұрырақ бәйгіде жиңуге үмітлене. Алтын Мінбернің Қазанда өту орқасында елына еш жоғы 2 татар фильмі болса да түшірілді сәнғаткерлер. Қазаннан Саша Долгов сөйлей.
Биби Нур фильмы «Алтын Мінбер» барышында «Родина», «Мир» кинотеатрларында көрсәтілді. «Родина»да халық бик көп жиылғанлықтан екі тапқыр көрсәтерге де мәжбүр болдылар. Биби Нур қаршық язмышы татарларыны ғына түгіл, башқа милләт вәкілләрін де тетірендірді. Қайбір тамашашылар фикірінше, татар, мұсылман түшіншәләрі мұннан соң гіл яқшы яқтан ғына қабыл етіләшек. Биби Нур фильмын урыс режиссеры Юрий Фетинг түшірді. Сценарийын Аяз Гиләжевнең «Үч аршын җир», «Җомга көн кич» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гиләжев иҗат иткән. Ә Биби Нур фильмын төшерүне башлап йөрүче әсәрнең продюсеры Светлана Бухараева. Бухараева әйтүенчә, аның милли бөтен кешене уйландыра торган темага фильм төшерәсе килгән. Бик күп әсәрләр укый һәм Аяз Гиләжевнең «Җомга көн кич» белән әсәренә туктала. Миңа Биби Нур карчык тарихында бик мөһим әйберләр бар кебек тоелды. Бу турыда очраклы гына Мансур Гиләжевка да әйттем. Менә шуннан эш башланып китте, ди Бухараева.
Мне показалось, что в этой истории этой женщины есть что-то очень-очень важное. И тогда я подошла к Мансуру Гилязову, к сыну Аязу Гилязову, сказала: «Мансур, давай сделаем сценарий». И вот я помню этот разговор в коридоре киностудии, почти случайный, и с этого началось.
Фильмның сценарий авторы Мансур Гиләжев сөйләүенчә, Биби Нур карчык шыннан да кайчандыр яшәгән. Аяз Гиләжевка аның язмышы турында бер авылда сөйлиләр. Шынбарлыкта Биби Нур күрше авылның колхоз рәисе Җиһангирны соңгы юлга озатырга бара. Шуннан кайтканда аны этләр талап үтерә. Ә фильмның үзендә Җиһангир олигарх буларак күрсәтелде. Әлеге әсәрнең нигезенә «Үч аршын җир», ягъни кабер каршында барыбыз да тигез дигән фикер салынган.
Менә нәрсә берләштерә ала менә шушы бер хәерче, теге хәерче дип әйтик инде, бик фәкыйр, бибинур карчыгын һәм яш, таза, бай, котышкыч бай. Җиһангир исемле җегетне нәрсәләрне берләштерә. Менә шул мәңгелек темалары бүтән кешене берләштерә һәм менә мин сценарийда «Үч аршын җир» дип атаган имен ул теманы. Үч аршын җир каршында бүтән кеше тиң, үч аршын җирдән беркемгә дә артык бирелмәй һәм дөньядагы бүтән кешене шул тема берләштерә. Чөнки безгә ахырда «Үч аршын җир» гөләнлеге. Шуңа күрә ул Җиһангир сизгән, менә бу Бибинур карчык нәрсәдер миннән күбрәк белә һәм ул нәрсәне дә Җиһангир аңлаган соң, Бибинур үлеменнән соң.
Ди Гиләжев. Бибинур фильмында татар милләтенең бүгенге торышы ничек бар, шулай ачып салына.
Үзебез бит без милләт. Без үзебез турында язабыз, нәрсә белән ничек без яшибез. Менә дөресен әйткәндә, менә мине монда бу материалда кызыксындырды. Менә шушы Бибинур карчык белән Җиһангир мөнәсәбәтләре. Һәм мин бит аны икенче нигездә яза алмыйм. Үзебезнең нигездә язабыз инде. Үзебезнең сезгәнсездер фильмдә кем урысча сөйләшә, кем татарча. Тормышта да шулай бит, безнең кемдер татарча сөйләшә, кемдер русча, кемдер инглизчә, кемдер кытайча.
Ди автор. Фильмда Бибинур карчык ролен Татарстанның халык артисты Фирдәвис Әхтәмова башкара. Бибинур роле 70 яшьлек юбилейыма зур бүләк булды, ди ул.
Бөтен нәрсә бит китмәгәндә була, мин гомумән тормышымда утыруда, хәтта язып та чыктылар, бөтен әйбер миңа китмәгәндә. Менә яхшылык, сөенеч, куанычлар, көтелмәгән сөенеч, куанычлар булсын дип әйтә бит безнең халык. Менә минем бу көтелмәгән сөенеч, куанычлар. Беренчедән монда эләгү һәм Аллаһ Тәгала минем юлыма шундый китереп куйды шушы рольне. Шушы рольне эшләп, газапланып эшлә дә, шул газапланган акшама хаш кылып кайтты. Менә ул миңа ничектер көтелмәгән бәхет сөенеч булды. Беренче шушы, әгәр дә шушы эш миңа булмаса, мин хаш кыла алмаган булыр идем. Алланың рәхмәте белән шундый зур роль миңа насип булды. Бу әлбәттә, бу минем тормышымда бер могҗиза. Мин аңа хәзер дә ышанып бетерә алмыйм. Чөнки бик азапланып төштем, максатым бар иде. Иң авыр моментларда да төшергә кирәк, эшләргә кирәк. Әле минем бит классы эшләрем, гамәлләрем үтәсем бар дип. Аннан соң ишек торганда барып кайткач, хаш кылып кайткач, мен бөтенләй тынычландым. Инде менә бүген, кишәле, бүген дигәндә менә бер ике көн инде шушы фильмны үземдә карагач, халык белән дә карагач. Каядыр чит беренче караганда бөтенләй чит кеше кебек карадым. Мондый бәхет артистка бик сирәк эләгә. Һәм бөтенләй эләкмәскә дә мөмкин. Менә мин аңа 70 яшь тулганда Бибидән Бибинурга хәтле барып чыктым. Биби белән халыкка килгән идем. Бәлки Бибинур белән халык күңелендә сакланып та калдыр мен Алла бер салла бер салла.
Ди Фирдәвис Әхтәмова. Ә менә киләсе елларга Бибинур кебек сыйфатлы татар фильмнары эшләнерме? Мансур Гыйләҗев исә минем әзер сценарийларым бик күп, алсыннар да төшерсеннәр генә ди. Ә Светлана ханым Бухараева исә Бибинурны кинотеатрларда, телевидениедан күрсәтергә өметләнә.
Алтын мөнбәр фестивалендә әлеге киноны караган бер укучыбыз Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге фикер алышуда фильм әйбәт, ләкин русча тәрҗемәнең тавышы артык көчле иде, ә минем һәр артистның үз тавышын ишетәсем килгән иде. Актерларга барысына да бишле дип язып калдырган. Кадерле тыңлаучылар, azatlik.org сәхифәсендә сез Бибинур киносыннан кайбер өзекләрне дә карый аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембердә хакимият вертикален тагын да ныгытып, шәһәр башлыгының халык тарафыннан сайлану тәртибен бетерү тәкъдиме ризасызлык тудырды. Әмма урамдагы ризасызлык митингында катнашканнар бу турыда хакимият уздырган халык фикерен белешү җыенында катнаша алмады. Һәм ул җыендагыларның күпчелеге шәһәр низамнамасын үзгәртүне, ягъни шәһәр башлыгы сайлауларын бетерүне хуплавын белдерде. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә өлкә үзәгенең уставын үзгәртүгә гаҗәеп осталык белән ирештеләр. Байтак вакыт инде җирле матбугатта бу турыда сүзләр куертыла килде. Сүз нигездә шәһәр мэрын сайлау ысуллары турында барды. Барыбер Мәскәү вертикале кешегә бара ич, кирәкме мондый кымшанулар, юкмы дигән сораулар куелса да җавап булмаган иде. Ниһаят ачыкланды. Һәм бары тик шәһәр уставын үзгәртү турында карар кылачак публичный слушание дигән чара алдыннан гына. Монысын ничек тәрҗемә итергә дә аптырарсың. Халыкны тыңлау дипме, әллә халыкны тыңлату дипме? Моны алдан белгән, аңлаган КПРФ җитәкчелеге слушание алдыннан мэрия бинасы янында митинг оештырды. Анда төрле фиркәләр, иҗтимагый хәрәкәтләр бер үк таләп белдерделәр. Мэрны сайлау ысулын үзгәртү кебек мөһим үзгәрешләр референдум аша гына мөмкин. КПРФның җирле җитәкчесе Александр Кругликовтан бер өзеккә тәкъдим итәбез.
Из избирательного законодательства уже вытравили целый ряд норм, позволяющим гражданам
Митингка килүчеләрне менә ниндирәк шигарьләр каршылый иде. Шәһәр башлыгын һәм депутатларны халык кына сайлый ала. Депутат әфәнделәр, халыкны шәһәр мәрен сайлау хукукыннан мәхрүм итмәгез. Шәһәр устафына төзәтмәләр халыкны алдау гына ул. Һәм башка шундый истәлекле шигарьләр. Митингта катнашучылар соңнан халыкны тыңлау дип аталган шарага филармонияга килделәр. Анда аларны шәһәр уставын үзгәртү кирәклеге турындагы шигарьләр тоткан яшьләр каршыладылар. Яшьләргә урыннарыннан кузгалмаска кушылган күрәсең. Моны исә залга митингчыларны кертмәү максатыннан оештырылган чара дип бәяләүләр дә ишетелде. Иң кызыгы шул, митингтан халык килү белән теркәү дә тәмамланды. Чөнки бары тик 500 кеше генә сыя иш филармония залына. Шунлыктан байтак халык вестибюльдә калды. Ә залда урын булмаганлыктан ветераннарны сәхнәгә чакырып, анда урындыклар ташыдылар. Публичные слушания дигәннәре публичный скандалдай килеп чыкты дияргә була. Чөнки сызгыру, кычкырулар сәхнәдәге ыгызыгы микрофон өчен тарткалашулар. Шараның оештыручысы шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев гомум тавышны басып, кемнең үз позициясе бар, чыгып китүегезне сорыйм дип тә ачкандырды. Регламент буенча беренче сүзне алып баручы үзенә үк шәһәр думасы рәисенә бирде. Нытыклар тәмамлангач, уставның үзгәртелергә тиеш һәр маддәсе буенча тавышка кую башланды. Башта вакытлар генә, соңрак тәкъдим ителәчәк иң мөһим маддәгә яраклаштыру турындагылары. Бик шума килеп чыкты бу. Мөһим түгелләр ләйш алар. Иң мөһимен шәһәр мэрын сайлау ысулы турындагысын кабул иткәндә, Одобрямс ысулына психологик яктан күнектерелеп, ә аның төп үзгәрешнең мәгънәсе бик тирән һәм мөһим булып чыкты. Халык бары тик депутатларны гына сайлый, ә депутатлар үзләре арасыннан шәһәр думасы рәисен. Шәһәр думасы рәисенә бер үк вакытта шәһәр башлыгы вазифалары да йөкләнә. Менә шул буладыр инде халыкның үз теләкләрен тормышка ашыру ысуллары. Чынлап та, җепшеклек еллары артта калдылар инде. Бар нәрсәне дә вертикальләштерү буенча Мәскәү сәясәтенең җирле варианты да килеп чыкты бу. Тик менә бер үк вертикаль таякка бихисап нәрсәләр элсәң, аның сыгылуы яки сынуы да ихтимал бит әле. Аның өстәвенә Гвоздев әфәнде күренекле малтабарлардан да санала. Бог в помощь диясе генә каладыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Башкортстанда оппозицион ufagub.com сәхифәсен финанслаган, шуңа бәйле тикшерү изоляторында булып чыккан һәм хастаханәдә дәвалаучы Николай Швецовның һөҗүмгә дучар булуы турында хәбәр ителә. Башкортстанның татар оешмалары Казан Кирмәненең Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы көнен искә алырга әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Интернетнең бәйсез Уфагуб сахифасын уйыштыруда гаепленген Ишквар Николай Швецовка хүжум болған. Бұтыруда Уфагуб.org исемлі интернет сахифасы хабар итті. Уфагуб сахифасы мәхкәмә қорары білен тыйылып, ябылған иде. Әміне оның игізәгі тотар тіліндәгі Уфагуб.org сахифасы ішлеуін дауам иде. Дүріз, онда Уфагуб ябылғанан сын тотаршы язмалар берілмей диярлік. Николай Швецовка һөҗүм шулай булган. Тикшерү изоляторында ятып чыкканнан соң Николай Швецов башкаланың 5-нче санлы хастаханәсендә ята иде. Ул табиблардан йортына кайтып, мунча кирип килергә ризалык алган булган. Николай Швецов юл аша чыкканда аны дәүләт номерлары булмаган бер машина бәрдереп киткән. Бу хәл аны зота чыккан табибларның күз алдында булган. Ул тән җәрәхәтләре алган бер кабыргасы чатнаган. Николай Швецов бәрдергән машинаның шия төсендәге 9-нчы модельле Жигули булуын, анда 3 егет утыруын ирештергән. Аның сүзләренчә, ул егетләр Башкорт яшьләре иттифагы яки Күк бүре оешмасы әгъзалары булуы мөмкин. Николай Швецов милициягә мөрәҗәгать итү файдасыз дип тапкан. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Онда хатер көненә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда булачак чараларда катнашу һәм чыгыш ясау, шулай ук Уфада хатер көнен үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре каралды. Казанда хатер көнендә чыгыш ясау өлгеләре тыңланды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов:
Нәк совет заманының баштагы елларында татарның бірас өліші яшаген кесек кіне жеріне Татарстан деп отап, икінші зур өлішін Уфа губернасының түп холкы сон бойынша Татар республикасына кірген үшіне кейін Башқұртстан білен күшіп, қолған өлішілерін Татарстан білен Башқұртстанға чик болған өлікілерге кіртіп, бізні пыран заран кетірділер. Соңғы 15-20 yıl içinde de Rusya yetekçileri için Tatar halkı haman düşmanı halkı bulup dura. Olay gına da tüvül eyin korkunç düşman.
Kadirli İmamettinov çıkışında şulay yok Başkistan Tatarlarının miskin halin de tilge aldırga jiyena.
Gümmen biz Tatar halkı statusuz halkı bulup yaşayabiz. Biz kim? Rusya'ya negis olgan halklarının birisi mi? Yeyse 1552 yılını kul halinde kolgan halk statuslu mu? Birinci çırağı bulsa, nişte bizning milli üsüşke bir ninde hukukumuz yok. Kul halinde biz iken, bizge kul statusu verilsin. Biz şit iller, Birleşken Milletler İşması yerdeminde kulluktan orçalarına tırışırız. Bu sözler birekte Başkırtstan'da yaşayan Tatarlarga nık kuagla. Bizde imiş Urus yazarga da Başkırt yazarga da mümkün. Mektepsiz, radyo, televizyonsiz Tatarga da mümkün. Bütün şartlar şuna külengen. Min yıllar yaşayan üst duvan elinde ul bugünkü miskin hali bilen kilişip yaşarga teyiş bulup çıga.
Kadirli Mamutdinov, Başkırtstan'dağı Tatarının miskin halin, Tatarstan Prezidentinin jiterlik yoklamağı hem yerdem itmeğinden de, bütün dünya Tatar Kongresi jitakçilerinin Başkırtstan hakimiyetleri bilen birgeçtevinden de kuraya.
Miskin halge çürülgen Başkırtstan Tatarı için Tatarstan Prezidenti da, Tatar Kongresi da tirek bula olmuyorlar. Olay gına da tügül, Kongres yetekçileri bizni izip gilgen rejim bilen hizmetteşlik itip, bülükçelerinin rejim kulu aslında işlevine riza bulup duralar. İkinci söz bile etken de, bizdeki Tatar Kongresi ul bütünlüğü Tatarınıkı tügül Rahimov Kongresi.
Bu, Tatar İçtimai Uzagı Reisi Kadirli Mamutdinov buldu. Fikir alışuda Noil Hakimov Tatarstan'a tanqid bildirudan bigrek, uzara hizmetteşlik, ortak til tabu turunda uylarga kerekli bir işlerdi.
Tatar bilen Tatarının münasebetleri tuğanlar şamı, duslar şamı, elle her birisi uz kozanında koynap, uz uşağındağına pıskıp yaşayma.
Bu Noil Hakimov buldu. Жиылышта фикер алышуларда тилге алынганнардан чыгып, хатыр күнүндө ясалачак чыгыш үлгүсүнө өзгөрүштөр киргизилди. Шулай татар уюшмалары хатыр күнүнө эзерлөнүү менен машгул, башка жылдарда Уфада хатыр күнүн өткөрүүдө Казанда ясалачак чыгышларны алдан текшерүүдө болгону жок иде. Хем соңунда бир маданият хабары Истер тамакта жашоочу билгили татар шагыйры Салават Рахматулланын жаңы китеби табадан түштү. Ул Kuyuş ortadan yürüyen dipatala, Başkırtstan devlet neşriyatında Tatar kitabı basılı üzerine göre bir medeni vakıga bulup dura. Şuna biz şahirden fikirleri bilen bölüşüğünü soradık.
Kalem temperatürü olarak elbette kitap şu bu, ul avtor için zor vakıga hem şatlıklı vakıga. Çünkü kitap şıkkınçı ul eserlerin senin üzerinde güne, üzerindeki güne bula. Kitap şıkkı şimdi ul eserlerin Üzünlük ikine bulup kalmay, ol okuçlar əbirine eylene.
Salavat Rahmatullah, azatlık tınavçılarına birinci şiğirinde oku bir işlerdi.
Jir üstünde, jir astında, seyyesi foraz. Nefitke hok orta, boylar orta, jir astında, nefit barında. Nefit tügül, tamak felsefesi, jir üstünde, halık zorunda. Nefitke hok kimi, Boylar kimi hal üzgörmez krizis ütmişe. Eh, jir üstünde hayırşilik bitmez, jir aslında nefet bitmişe.
Bu bilgili Tatar şahiri Salavat Rahmetullah buldu. Azatlık Radyosu için Ufadan Münir Vafin.
Azatlık dolgunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanadıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tınlağız.
Azatlık.org
Azatlık Radyosu'nun internet sahifesinde bayılgı hatır gününe bayılı köpküne fikirler aytılı. Onda kabınıp gitken bahaslarının birisi, hatır günü koyda birinci etip uzdırılgan, Kozanda mı, yeki Şollıda mı? 1989 елның 15 октябрендә Қазан белән бергә Шаллыда да беренче хәтер көне уздырыла. Аның ничек үтүен хәбәрчебез Гафиулла Газиз өйрәнде.
Шаллыдагы беренче хәтер көнен уздыруны ачыклау шактый кыен эш булып чыкты. Югыйсә, әлеге беренче чарадан соң бары тик 20 ел вакыт узган. 1989 елның 15 октябрендә Шаллыда хәтер көне уздырылганмы? Уздырылса, ни рәвешле? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауны ачыклау максатыннан бер кадәр эзләнүләр уздырды. Беренче эш итеп Таң йолдызы газетына мөрәҗәгать итәргә туры килде. Чөнки ул елларда бары тик шушы газет кына милли мәсьәләләр хакында яза иде һәм ул Шаллыда бердән-бер иде. Таң йолдызы газета редакциясе мондый мәгълүмат бирде. Редакциядә газетаның 40 еллык төпләмәсе бар, ләкин 1989 елгы төпләмә юк. Шуннан соң Шаллының Үзәк китапханәсенә юл алырга туры килде. Үзәк китапханәдә Таң йолдызы газета 1990 елдан гына теркәлгән. Газетаның 1989 елгы төпләмәсе Шаллы Үзәк архивында да юк икән. Шактый кызыклы вазгыят иде бу. Ни генә булмасын, Шаллыдагы беренче хәтер көне турында язылган матбугатны табып булмады. Хәтер көне хакында аны оештыручылар, анда катнашучылар беркадәр мәгълүмат бирде. Милли хәрәкәт активисты Мөнир Сиддиқов та шушы хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышның нөсхәсе саклануы да билгеле булды. Ул вакытларда партия эшен ташлап, милли көрәш эшенә кушылган Фаик Таҗиев та хәтер көнендә катнаша. Азатлык тыңлаучылары өчен хәзер Мөнир Сиддиқовның һәм Фаик Таҗиевның беренче хәтер көне чарасы истәлекләрен җиткерәбез.
Фаик әфәнде, менә билгеле булганча, хәтер көнен инде октябрь аенда бик күп көннәр белән аралашып бардылар. Аны 2 октябрь көнне хәтер көне дидләр, 15 октябрь, 12 октябрь, һәм менә инде быел 11 октябрь хәтер көне үткәрелә. Менә шунда 2 октябрьдә хәтер көне белән бер кадәр бәйле, менә искә төшереп китсәк иде. Шаллыда беренче хәтер көне ничегрәк узды һәм аңа әзерлек ничегрәк булды?
Шаллыда беренче мәртәбә хәтер көне 1989 елның 15 октябрендә булган иде. Ул митинг формасында яңа төзелеп килә торган Тәүбә мәчете территориясендә үткәрелде. Анда зур чыгыш белән милли хәрәкәтнең активисты Шамгунов Габбас сөйләде. Анда катнашучыларның саны 90 белән 100 арасы булгандыр. Шулар арасында әлбәттә шамчылар да партработниклар да һәм милли хәрәкәт вәкилләре дә бар иде.
Менә шушы ук инде хәтер көнендә катнашты Мөнир Сиддиқов. Мөнир әфәнде, менә сезнең инде хәтердә шушы беренче хәтер көне нинди мизгелләр белән истә калган?
Ул көнне хәтердә, чөнки безнең беренче тапкыр хәтер көне итеп гомергә ишетелмәгән, тарихларда язылмаган көнне безне билгеләп үттек. Тәүбә мәчетенә барганда Ким абый Сафиуллин Сөембикә портретын алып килгән иде, кичкенә генә портрет. Яңа шәһәрдән Төбә мәчетенә хәтле аны күтәреп барып, шунда Сөембикә портретын беренче тапкыр күрүгә ирештек. Гапас Шәмгуновның чыгышы бик көчле булды. Ул чыгышның копиясе миндә саклана, менә бүгенге көнгә кадәр. Кызык тарих белән кызыксынучылар буларак миңа ул бик кадерле. Кайбер фотоларда сакланган инде. Менә ул чыгышның үзекләрдә китерә алам. 437 елдан соң 4 гасыр ярым гомер узып, менә беренче тапкыр горурлыгын, иманын саклап, тиңсез көрәштә гомерләрен биргән бабаларыбыз алдында баш иябез дигән сүзләр әйтте ул. Шушы ук чыгышында Гапас беренче тапкыр менә безнең кулакларга сәер яңгыраган геноцид сүзен атады. Менә аның чыгышында шундый җырлар бар. Рус татар халкын явызларча басып алды. Татарның 40% халкын, яшин картын, хатын-кызын, бала-чагасын һәммәсен рәттән кырды. Ягъни кешелек тарихында күрелмәгән геноцид Казан җирендә рус кулы белән эшләнде дип кычкырып бөтен мәйданга яңгыратып әйтте.
Менә сезнең икегезгә дә шушыны сорау инде. Менә кайбер инде шушы вакытларда бер кадәр курку хисләре булган шушы милли хәрәкәт кешеләрендә дигән сүзләр дә бар инде. Менә шушы беренче хәтер көнен уздырган вакытта курку хисләре булдымы?
Бар иде әлбәттә. Мин башта ук әйтеп киттем, анда шымчылар да, партработниклар да, чөнки чараларга турыдан-туры тикшермәсәләр дә, шымчылык кылына иде. Аннан соң Коммунистлар партиясенең менә бу җыелып сөйләшә торган планеркаларында Бикник тәнкитләнәйле, кем милли хәрәкәттә катнаша, алар бит бөтенесе дә ниндидер предприятиедә эшлиләр иде. Шуңа күрә шул предприятиеләрнең парторгларына задание бирелеп, безгә тәсир итәргә теләүчеләр күп иде. Бөтенләй куркмый идек дип әйтергә түгел, бүгенге шикелле үк ситуация шымчылык кешеле иде. Бүген яңадан шул ук хәлгә кайтып калдык бугай.
Менә менә апанда сезнең хәтерегез аны сакланып калды инде менә шушы курку хисләре дигәннән.
Курку хисе дигән әйберне без яшь идек ул вакытта, ул бөтен кешедә дә булды дип әйтә алмыйм мин аны. Чөнки мин үзем партия эшләнә алмагач, гади эшче заводта эшләүче булачак, мин ул теге бу мәсьәләдә иркен хис итә идем. Һәр яңалыкны кабул итеп, милли хәрәкәт ишендә койнап йөрергә туры келде. Ну, менә эш вакытында әйтергә була, Куй заводында сихон председателе булып эшләгән вакытта телефонны алу белән милли хәрәкәт темасына кирип китсәң дә китмәсәң дә читтән килеп кушылалар иде, тотыналар иде, яналар, бик нык көчле куркытулар телефон аша психологик басым ясыйлар иде. Дөрес, Фаяк абыйның сүзендә хаклык бар.
89 елның 15 октябрендә Шаллыда хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышта Мондый сүзләр дә бар. Бүгенге көнгәчә яшәп килүче империалистик политиканы урыс бик күптән 1552 елдан Казан ханлыгын ерткычларча басып алудан башлаган иде. Аннан соң алга таба да бик күп халыкларны ул канлы канаты белән сыпырып узды. Инде заманалар үзгәрде. Хәтта Мәскәү булып Мәскәүдә Милли мәсьәләләрдә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәклеген аңлый башлады. Тик империя политикасыннан һаман да тулысынча баш тартырга уйлаганы юк. Колониаль политика, урыслаштыру кичәге караганда да хәйләкәррәк юллар белән дәвам итә. Ул гына да түгел, үз илен ачлык, ялангачлык тырнагына ташлап, республикаларга килеп тулган урыс халкыннан, әлеге басып алучы агрессив халыктан да киләчәктә без әле рөхсәт сорарга тиеш булабыз. Дөресрәге, бүген инде менә сорайбыз. Татарстанга союздаш республика статусы бирелүгә каршы килмәгез инде, товарищ дип ялынабыз. Татар телен үз илебездә дәүләт теле итек инде. Рөхсәт ит Иван Дәдәй диеп баш иябез. Балаларыбызны үз телебездә укытырга ярдәм ит инде, Мария Ивановна, диеп шовинизмның фарпостына әверелгән урыс мәктәбенә, татарның телен генә түгел, исемен дә яны тәне белән сөймәүче килмешәк марҗага барып ялварабыз. Тик берәү дә ишетми безне. Татарны әлегә берәү дә кешегә санамый. Урыс Совет империясенә әверелгән система элекке гасырларда ничек итеп милли изүгә корылган булса, бүген дә шулай булып кала бирә. Менә шундый шартларда без милләтебезнең иң кайгылы көнен билгеләп үтәбез. Күргәнебезчә, моннан 20 ел элек әйтелгән сүзләрне Милли хәрәкәт вәкилләре бүген дә күтәрә, ләкин зур саклык хисләре белән.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы хәбәрләр белән Акмәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Бірлешкен Милетлер Тешкілятының Украинада чалықшан программасының дайыми векілханесінің яңы темсілчесі Оливер Адам Ахмешітке келіп Межіс рейсі Мустафа Джемилоғлыве оның муавинлерінен көрішкен. Оливер Адам Қырымда чалышқан БМТ-нің программасы ең илері программалардан бірісі деген көрішу вақытында. Мустафа Джемилоғлы программаның Қырымда чалышқанына тешеккүр білдірген, ем айны заманда ерлі әкемет тазығы нәтижесінде программаның базы лейхалары ярдымға бірінші нөбетте мұқтаж олмаған регионларда бежерілгенні қайд еткен. Рифат Чубаров есе, программа Қырымдағы чешіт күчілер тарафындан тазыққа ұраса да, о, іш олмадым, Қырым татарларыны башқа миллет векілерінен бір дәрежеде олмасына қызмет етмек керек. Қырым татарлар дәулет ғұрымларында етерлі дәрежеде олмағанларын қайд етіп, бойлы вазиетті әкеметлер алған қарарларға Қырым татарлар тесір етіп оламайлар деген Рифат Чубаров. Қырым татар тілі, мектеплерде қырым татар тілінде тәсіл мәселелері мәжілісіні рағатсызлағанны, бұ мәселелеріні ал етмек еуларыны бер-әбер қыдырмаға азыр олғанны білдірген Оливер Адам. Шында қайд етмелі тіл, мектеплер мәселесі бар екен, қырым татар тіліні кирилден латинге кечермек мәселесі де күн тәртібінде тұра. Бұ мәселе бойынша Ющенко Украина тәсіл нәзірлігіне де көстеріш беріп, кечу механизмыны ве тәкліфлеріні ішлеп чықармақ кереклігіні талап еткен еді тәсіл нәзірінден яс күнлері. Латинге кечу аққында бұтын дүния Қым Татар Конгресі рейсі, Межлис рейсінің бұрынжы муавин Рифат Чубаров мұна не дей?
Мен анадығыма көрінде бізе бұны адым-адым, яда басамақ-басамақ практик оларақ генімізе башламая керек, чүнкі девлет тараптан беклесек, девлетте бір вақыт біле қарар қабыл етмес, чүнкі Қым Татарлары ярын ояндылар, вепсілері латин алфавитіне башландылар. Ама яваш-яваш бізе генімізе еніч башлаян, еніч қармая башлаян газетлеріміз олсын, дергілеріміз олсын, олары латин алфавитінде шығармаға біле білерік.
Ама білесім, де бір проблема бар. Егер біз кітапны шығарсақ латин әліппесінде, месәл, дерсіклеріні, бұл олары қолланып оламамыз. Чүнкі бұл дәулетіні сиясетіне тышке, терс келе, дәулет оны қабыл ете алмай, біз шығарсақ біле латин әліппесі қанунсыз әліппе сайылы Украинада.
Ама, бақыңыз, ярын біле қарар қабыл етілсе, де бір күнден мектептер насын кече білерлер, не дергілер олса, не кітаплар олса, не дерсліклер олса, о заман да ончын ем девлеті девлеті азырламая керек, ем инсанларымызы азырламая керек, ончын ебет сылы карар оларак бу меселені чезмек ончын да чок вақыт сүре білір.
Қырым татар матбуаты аққында айтып, ана тілінде яқшы газета чықармақ үшін кадрлар етіштірмек, азырламақ, яңы лейхалар үстінде чалышмақ кереклігін де қайд етті Рифат Чубаров.
Çok maşallahımız var çünkü breki Rus dilinde çıkarmaya başlayan gazeteleriniz yarım sene içinde, bir sene içinde çok bile yüksek basamağa kotarıldı ve avtoritetli gazeteler Kırım'ın içinde oldu. Yaxşı olur dedik ki, endi bütün güçlerinizi toplayıp, endi Kırım Tatar dilinde de bile gazeteleri çıkarmaya başlasanız çok ve başlamaya da isteyen sorular oldular. Ama ne olsa da yeni kadro meselelerine kayıtıp gördük ama ne kadar kadrolarımız geçmese de bu işten başlamak gerek. Çünkü başlanan son mutlak bu gazete istediğimiz derecede olabilir. Diyeceğim aslında bu nüfus meselesi birinciden birinci insanlarımıza bağlı diğer olar ona gazeteleri abone almalar ve okuma istemeler o vardır ama o olduğu sebebi gazetelerimizin kalitesi çok düşük bile yerinde seviyede. Evet. Onun için jurnalistlerimize çok bile düşünüp ve yeni bile bir Kırım Tatar gazeteleri projelerini çıkarmaya başlamaya gerekler.
Bu bütün dünya Kırım Tatar Kongresi reisi Rifat Çubarov idi. Milli matbuatımız hakkında aytır ekenimiz bugün Rus tülünde çıkan Kırım Tatar gazeteleri Golos Krim'a 10.000, Poluostrov 6.000 tirajlı gazeteler. Kırım Tatar tülünde çıkan yanı dünya ve Kırım gazetelerinin tirajları ise 2-3.000 etrafında. Yarım yıllıkka abone kampanyası neticesinde Kırım Poçta İdaresi'nin hadimlerinden birisi Valentina Yanina bildirgenine göre Эпсі газетлерінің тиражы адеті үзірі 2-й ярым еллықта 20% әксілі екен. Бұ жиеттен Екәне Қым Татар журналы олған елді журналының абонежілері ісе 6 айда 2 кереге көтерілген ве бұ осу тенденциясы декабр айын ажы сақланып келе. Бұз бұны беклемеген едік деді Валентина Янина. Ахмеджитте Давид мусульман джемиеті ең гүзел китап Аллахның китабыдыр ең гүзел ел Мухаммедның елы адлы қадынлар ислам конференциясын кешірді Украин театрынды. Конференцияда исламның дүниада ве Украинада тұтқан ері, исламға чешіт сияси технологиялар вастасыны япылғаны жүмлер, ғарптан импорт етілген идеология ве дүния бақшына незбетін ислам чаресіз олғанны, ама ислам чешіт сааларда әр тарафтан мусульманның яшайшы ве омырынды ел костерген алетеже бір васта олғаны қайдетілген бұ конференцияда. Белли шайыр ве язычы совет апсханелерінде 22 ел тұтылған сон Түркеге кетіп, оз қорантасына қауышқан ве анда вефат еткен Шефқи Бекторенің оғлы Атилла Бекторенің Ақшының Флорида штатында Кочебенің сейхатлары, яғни путешествие кочевника адлы китабы инглиз тілінде шыққан китап, Шевқи ве Атилла Бекторенің көрген кешіргенлері эсасында язылған. Китапта Бекторенің қорантасы орнегінде земаневи тарихи вақиялар бірінші ве екінші джиан женклері Советлер Бірлігі Орта Асия Ақш Түркиедегі вақиялар акс олына. Қырымда доғған Атилла Бекторе шымды Ақшта Флоридада яшай о, 1917 сенесі кечкен қын татар халқы құрылтайының бір сыра векілеріні шақсен білген инсандыр. 6-11 октябрде Алуштада Кураж бойынша 7-ші дүния чемпионаты олажақ. Олимпия чемпионы Қырымда Кураж бойынша федерацияның рейсі Рустем Казаков білдіргеніне көрі чемпионатта 60 мемлекеттен 300 күрешші іштірак етежек. Чемпионатны Украинаның Кураж бойынша федерациясы ве Кураж бойынша халқыра ассоциация тешкіл етелер. Қырым күрешшілері Украина күрешшілерінден тұш айры тақымнен іштірак етелер бұ чемпионатта. Бір ел әвел құрылған Қырымның күреш федерациясы рейс мавины Сидамет Ягаев мына не дей бұ чемпионат аққында.
Федерация башқанымен Камил Юсуповпен көрістірілді, олар бір ағнашма имзаладылар. Бұл ағнашмасына көбіне Украина айры тақым қатылажақ. Ем бізге разылық берділер, үш сене дүния чемпионатына Қырым айры тақымен қатылмаған.
Сөзіні девам етіп Сейдемет Ягаев бұ чемпионат балалар үшін бір шанс. Федерация олмағанда бойлы мүмкінлік олмады, ама енді федерациямыз бар ве күрешке еп зияде инсанлар желпетлі, деді.
Біздерге анда қатылма бұл шанс бар біздің балаларға, чүнкім біздің балаларымыз күрешкен елер ұғрашмай, біле бүген өзі бұл күреш федерациясы кешкен сенен соңына ашылды. Ondan beri balalar uğraşıyorlar. Bizge bizim tenyokalarda serbest kureşçiler, Grek-Roman kureşçiler, judo sambo kureşçiler katılıyorlar.
Ахмеджитте Күчік Илмелер Академиясында іштірак еткен мектеп талабелеріне 80 стипендия айрылды. Бұл стипендиантлар арасында 8 қым татар талабесі де бар. Ғаліплерге Қырым Назирлер Шурасы тарафындан бұл стипендиялар тантаналы шекілде тағзым етілді. Стипендияларын алғанлар арасында Украин тілі бойынша еңішке ирішкен Қырым татар талабелері де бар.
Мені звати Тахтарова Абибин. Я вчуся в шостому А класі в місті Сімферополь, мали академії наук.
Кешігін дається бупікула олмада, ама нендерісім, егер чок шалышсан, талапетсін, іншала мутлака ось гасадына ірішірсін. Он іншін мен бутын бізім вешларға телевілерге мұрджат етмеге істейм, тұрышына сталапетаныз, іншала ірішірсін қоларымызда.
Украин тіліндері скелген сөзлеріні, Қырым татар тілден келген ве башқа түрк халқлардан келген сөзлеріні украин тілінде бақтым. Ве бұл сөзлермен мен ойс лұғатны яздым. Біздің халқымыз ве башқа халықлар аңнаджақлар. Біздің тілімізден украин тілге тек чөк сөзлер келді.
Юрмалада яңы далға 2009 ержылар ярышында енген Сусана Джемалиддинова Джамала Киевде өз концерт программасының шықшыта болынды. Концерттің мұсафыры Джамаланен біріншілікні бұ ярышта пайлашқан ержі Индонезиялы Сандро Сендиде олған. О, бұ концертті іштірак етген, әмде Джамалаға өз ерыны бағышлаған. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилевер Осман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.